Goeienaand broers en susters. Baie welkom by ons aanddiens en ook almal wat inluister. Mag u werklik deur die Gees vervul word met die woord wat aan ons verkondig word. Ons sê weer vir Reinhard, baie welkom. Hom en sy vroukie. Mag julle ook 'n geseënde tyd by ons hê vanaf Januarie wat wanneer julle hier in tydelike diens is. Ons sien daarna uit dat ons verder met julle met ons betrokke kan wees. Dan ook die collectus is maar nog steeds dieselfde by die deure, barmhartigheid die groen blou sakkies en dan die rooi sakkies die kerkkas.
Goeienaand gemeente, dis my voorreg om vanaand by julle te wees om die woord van die Here aan julle te verkondig. Die preek wat ek preek vanaand is 'n preek wat ek geskryf het onder die leiding van Prof Henny Goede, is een van my eie preke, daarom jy spreek ek hom en ek dink is 'n wonderlike preek, 'n wonderlike skrifgedeelte wat ons in ons gedagtes moet hou, in ons harte moet inbere wanneer ons ons nuwe jaars voorneme maak, dat het Christus gesentreerd. Is gedurende die erediens gaan ek vanuit die 2020 vertaling lees, so wanneer ek die skrif gedeelte lees, vraag ek, maak ook julle Bybels, en volg wanneer ons vanuit die woord van die Here lees, en vraag kom ons raak nou een rukkie stil, en dan, as ons klaar stil geword het, sing ons vir voorsang, Psalm 119, vers 26, 27 en 28, kom ons word vir oomblik stil. Amen. Kom ons loof die Here nou met voorsang met Psalm 119 vers 26, 27 en 28. Ons bely ons volkome afhanklikheid van die Here met Psalm 121 vers 1 en 2. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag daar genade en vrede vir ons wees van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en ons loof die Here met Psalm 66 vers 1, 4 en 7 en kyk hoe wonderlik is hierdie woorde waarmee ons die Here loof. Hoe wonderlik is hierdie woorde van Psalm 66 vers 1, 4 en 7. Kom ons kom ons sluit die oë vir gebed. Ons Vader wat in die hemel is, aan U, Here, kom al ons lof toe alleen. Mag ons in die hele aarde juig, mag ons blye galme sing en psalm sing, tot ere van U. Mag het 'n smakelike geur voor U bring. Mag ons alle lof in U bring, en alles wat ons doen in ons dagelikse lewe, want U is waardig om geloof en geprys te word tot in alle ewigheid. Mag geregtigheid ook so geskied op hierdie aarde. Mag ons vyande besef wie is in beheer en wie regeer en dat U net die God is van ons, Here. maar die God van almal. U regeer oor alle volke. Mag elke knie dan buig en elke tong getuig dat U die enigste Here is. Die enige God. U is die Vader, is die Seun en die Heilige Gees. Here Jesus, ons dankie vir die verlossing wat U gebring het. En Heilige Gees, dankie dat U hierdie verlossing in ons harte werk. Ons in staat stel om te glo in die woord wat ons hoor. En dat ons nou gered word deur geloof alleen wat 'n geskenk van U af is. Mag ons dan so die reddingsdade van U verkondig, o Vader, hoe U die volk gered het uit Egipte uit. En hoe U ons gered het uit die duisternis uit, dat ons nou in die lig kan lewe, vry van die wet. Mag ons dan so besef wat 'n voorreg is dit om vry te wees. Wat 'n voorreg dit is om vanaand hier te kan by mekaar te kan kom, om die woord te hoor sonder enige vervolging, fisiese vervolging. Mag ons dankbaarheid toon. Mag ons ook so bid vir ons medegelowiges daar in Nigerië, in Israel, in Gaza, in Oekraïne, in Rusland, in Indië, waar daar verskriklike vervolging kom met ons weere broers en susters. Mag ons vir hulle bid, hulle bystaan, mag ons hande en ons gebede nie min of toe wees nie. Ons vra Here, mag U wil geskied oral op hierdie hele aarde. Ons vra, mag U koninkryk kom. Mag ons met reg vra Here en sê, kom Here Jesus, kom gou. Mag U ook so met ons wees met die woordverkondiging vanaand. Mag het suiwer wees. Mag het reg wees. Mag ons weet met wat se groot verantwoordelikheid ontstaan om hier in ons hande. Mag ons weet wie se woord ons bring en wie werklik aan die woord is. Mag ons as mens nooit ere vir onsself bring en onsself gesentreerd of sentraal maak in 'n erediensie, maar U altyd voor oë hou. Ons bid in Jesus Christus se groote naam alleen. Amen. Geliefdes, vir ons met ons skriflesing aangaan, vra ek, kom ons sing skrifberuiming 2-2 saam vers 1 en 3. Skrifberuiming 2-2 vers 1 en 3. Geliefdes, ons skriflesing vanaand is Efesiërs 4 vers 17 tot en met 24 en 'n baie besonderse gedeelte in die hoofstuk van Efesiërs 4 waar Efesiërs 4 vers 1 tot 16 gaan oor die liggaam van Christus en wat die doel is van ons as lede, as leedmate van die liggaam en Christus as die hoof. En het meer 'n gemeenskaplike aard van die gedeelte self, die perikoop van 1 tot 16. Ons skrifgedeelte van vanaand vers 17 tot 24 is bietjie meer persoonlik gerig wat jy as gelowige moet doen ter bevordering van die liggaam van Christus. En as ons dan bietjie verder lees verby ons perikoop van vanaand Efesiërs 4 vers 25 tot Efesiërs 5 vers 5, ook wat ons baie keer lees as wetlesing in die oggende, is meer die praktiese deel, die uitlewing van hy persoonlike aspek van ons as gelowiges. Julle gaan sien in die einde van die prediking, gaan ons 'n bietjie aan dit raak, maar dit is nie so diepie, maar kom ons luister gerus wat Paulus dan vir ons skryf deur inspirasie van die Heilige Gees vanuit Efesiërs 4 vers 17 tot 24. Dit sê en bevestig ek dan in die Here. Julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister. Hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle hulself oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Maar jy het Christus nie so leer ken nie. Jy het tog van hom gehoor en jy is oor hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Naamlik dat jy wat jy vroeër lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Jy moet eerder in die aard van jy denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Ons fokusverse is vers 22 en 24. Ek lees het graag vir ons in die 53 vertaling. Vers 22 en 24. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Vers 24. En julle met die nuwe mens moet bekleem wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ons tema van vanaand se prediking is die volgende: God herskep mense na sy beeld en roep hulle om nuut en volgens sy wil te lewe. Tot daar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, het jy al ooit gedink wat het beteken dat ons deur die Here herskep is? Dit is nie net dat iets wat al reeds bestaan het, bietjie verander word nie. Dit is om heeltemal nuut te wees. Dit is geskep met 'n spesifieke doel. Ons as mense is deur God geskep, maar ons het nie die doel waarvoor hy ons geskep het uitgeleef nie. Ons het teen hom rebelleer. Ons skrifgedeelte vanoggend sal ons kyk hoe die Here ons in en deur ons Here Jesus Christus herskep na sy beeld. Dan kan ons lewens in lyn wees met sy wil. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt. God herskep mense na sy beeld. Of beter gestel, God herskep gelowiges na sy beeld. Die brief van Paulus in Efesiërs is gerig aan die kerk in Efese, 'n stad wat bekend was vir sy handelssentrums en sy godsdienstige sentrums, spesifiek die tempel van Artemis. Nou die brief in sy geheel spreek nie 'n spesifieke krisis of dwaalleer aan nie. Dit fokus egter op die eenheid tussen Joodse gelowiges en heidense gelowiges in Christus. die twee groepe se lewens met hierdie eenheid wat hulle in Christus het, dan nou weer speel. Ons skrifgedeelte bring egter 'n draaipunt en verskuif die gemeenskaplike fokus na die persoonlike fokus, na die gelowige self. Dit wil sê, hoe die gelowiges as deel van die liggaam van Christus, met Christus as die hoof, moet lewe. Dit is wat jy as gelowige moet doen, om die eenheid van die kerk te bevorder. En knoop hierdie gedagte iewers vas, want ons kom later in die preek hierna toe terug. In ons fokusvers is die fokus op die opdrag van die gelowiges, of die opdrag aan die gelowiges, soos die 1933 of 53 vertaling dit stel, om die ou mens uit te trek en die nuwe mens aan te trek. Die nuwe mens verwys na 'n lewe wat herskep is, 'n lewe as 'n nuwe mens wat na die beeld van God geskape is. Dit is 'n lewe wat volkome volgens die wil van God is en wat in heiligheid geleef word. In vers 22 en 24 herinner Paulus die gelowiges om die ou mens af te lê en die nuwe mens aan te trek. Hoekom? Hoekom doen Paulus dit? Omdat ons as lede van die liggaam van Christus 'n sekere lewenswyse moet uitstraal om die groei van die liggaam te bevorder, soos vroeër in die hoofstuk duidelik verduidelik word. Omdat ons in Christus is, behoort ons nie soos hierdie heidene te lewe wat nie in Christus is nie. Want die heidene ken hom nie en hulle leef in duisternis eerder as in sy lig. Daarom begin Paulus in vers 17 met hierdie direkte opdrag. Daar hoor ons wat die ou mens is en wat ons moet uittrek. Die gelowiges moet met reg nie langer soos die heidene lewe nie. Paulus was bekommerd dat hierdie gelowiges sou terugval in hulle ou maniere, aangesien hulle steeds daagliks vasgevang was in die kultuur van hierdie heidense lewenswandel. Daarom vermaan Paulus die gelowiges op 'n lerende, vermanende wyse. Hy wys uit dat die heidense lewenswandel gekenmerk word deur duisternis in hulle verstand en geskei van die lewe van God. 'n Lewenswandel wat nie deel het aan die onsterflikheid wat Christus bring nie. Dit is omdat die onkunde wat in hulle was, ontstaan het uit verharding van hulle harte. Dit het gelei tot 'n lewe van ongebondenheid, vol hebsug en onreinheid. In kort, Paulus wys uit dat die lewenswandel van die heidene gekenmerk word deur sonde. En dit is presies die omstandighede waarin ons onsself bevind vandag in die jaar 2025. 'n Wêreld wat in opstand is teen God. Lief vir die duisternis. Kyk bietjie rondom jou. As ons kerk toe ry, as ons van die kerk af terugkom, in die week, die gesprekke rondom 'n braaivleisvuur, in die malls, die advertensies, wat sien jy? Gedrag wat nie naby kom aan die morele en geestelike standaarde wat God van ons verwag nie. Dadelik dink ons, gelukkig is dit nie ek nie. Dit is net die ongelowiges, die heidene. Dit is net hulle lewens wat beheer word deur sondige begeertes, vol onreinheid, hebsug en losbandigheid. Die realiteit is dat ons as Christene dikwels ook hieraan skuldig is. En ons as Christene kan nie eenvoudig nie so bly leef nie. Ons moet nie en ons mag nie. Dis nie waarvoor die Here ons herskep het nie. Ons is herskep om te leef in ooreenstemming met sy wil. En dit roep ons om totaal en al te lyk en te lewe. Om die sondige begeertes van die ou mens af te lê en onsself te bekleem met die nuwe mens. Dit is in hakkies die wil van God. Geskep na die beeld van God. En hierdie lewe word gekenmerk deur gehoorsaamheid en volkome toewyding aan die Here. En geliefdes, hier is die nuwe gedagtes wat Paulus aanraak of iets niets wat ons in vandag se samelewing mee sukkel nie. Dit is 'n probleem wat teruggaan na die begin. Mense wat hulle eie wil volg en nie God se wil nie. Kyk na Adam en Eva. Gaan kyk na die volk van God in die Ou Testament, die Israeliete. Hoe hulle veronderstel was om as God se volk om te gehoorsaam en sy wil uit te leef. Kyk na jouself vandag. Is ons enigszins beter as die volk Israel? Is ons enigszins beter as die ongelowiges hier buite? Hoeveel keer soek ons nie ons eie wil nie? Hoe dikwels volg ons nie ons eie begeertes nie? Die begeertes wat in kontras staan met God se wil. Vra jouself die vraag af. Lewe ek volgens die wil van God? Want wanneer ons nie volgens sy wil lewe nie, begin iets met ons gebeure. Ons denke word beheers deur sondige begeertes. Ons verstand raak verwyder van die lewe wat in God is. Ons volhard in onkunde en hou ons besig met dinge wat geen ewigheidswaarde het nie. Sonder Christus word ons harte hard teenoor God. Koud, afgestomp en selfgesentreerd. So lewe van volharding in sonde pas nie by ons as kinders van die heilige God nie. En dit bring ons by ons hoofpunt 2. Die Here roep gelowiges om nuut en volgens sy wil te leef. Paulus sê in vers 20 vir die gelowiges dat dit nie is hoe hulle Christus leer ken het nie. Hierdie uitspraak staan in kontras met die heidense lewenswandel wat ons in vers 17 en 19 van gelees het. Hy wys uit hoe ons Christus leer ken het en die invloed op Hy wys uit hoe ons Christus leer ken het en wat die invloed op 'n gelowige se lewe moet wees. Nou hierdie woordjie leer moet ons mooi verstaan wanneer ons sê hoe ons Christus leer ken het of hoe hulle Christus leer ken het. Om Christus te leer ken beteken dit dat ons hom en sy werk ten volle deur die geloof aanvaar om sy evangelie te hoor en te volg. Dit impliseer 'n nuwe lewe. Nie net bloot om leerstellings te ontvang of net om die wet te leer nie. Paulus eindig wel nie hier nie. Hy gaan verder en sê in vers 21: Julle het tog van hom gehoor en julle is oor hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. En dit is die waarheid waar volgens die gelowiges hulle lewe moet leef. Die waarheid van die evangelie, soos Jesus self sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En dit sluit aan by Johannes 8 vers 31 tot 32, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hierdie waarheid waarin Paulus die gelowiges in vers 21 herinner, is die inhoud van hulle onderrig. Dit sluit in Jesus se werk van verlossing. Sy karakter en sy lering vorm deel van hierdie onderrig. Die verlossingswerk waarna hier verwys word, verwys na die waarheid wat die nuwe lewe moontlik maak. Naamlik dat Jesus deur sy kruisdood en opstanding ons uit genade gered het. Soos Efesiërs 2 vers 5 dit sê, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Hy het ons van die sonde verlos deur sy bloed aan die kruis. Ons lewend gemaak saam met hom en vir die doel soos Efesiërs 2 vers 10 dit stel, want ons is sy maaksels geskape in Christus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Geliefdes, net die waarheid bring ware vryheid van die sonde dood. Dit beteken dat geloof in Jesus nie net jou gedagtes moet beïnvloed nie, maar ook jou hele lewe, elke aspek daarvan, jou optredes en hoe jy met medegelowiges omgaan. Maar hoe dikwels hoor ons nie hierdie waarheid nie? By Bybelstudies, in die kerk, by radio as ons werk toe ry, selfs in ons skole. Toch sukkel baie van ons dikwels om dit werklik in ons daaglikse lewe uit te leef. Besef vandag wat van ons as gelowiges verwag word. Paulus sê in Efesiërs 4 vers 24 dat ons die ou mens moet aflê en die nuwe mens moet aantrek. wat in ware geregtigheid en heiligheid volgens God se beeld geskep is. Maar die vraag is, hoe doen ons dit? Die antwoord is duidelik. Dit is alleenlik deur die werk van die Heilige Gees. Christus het die weg oopgemaak sodat die Heilige Gees die waarheid in ons harte kan bewerk. Dit is deur die Heilige Gees dat ons denke en ons gees vernuwe word. Die Heilige Gees is die een wat ons as gelowiges in staat stel om te doen wat ons nie op ons eie kan doen nie. Dit is die Heilige Gees wat heiligmaking in ons bewerk. Die proses waardeur ons elke dag meer en meer na die beeld van Christus gevorm word. Dit lei daartoe dat ons daagliks kan en moet bekeer van ons sondes. Daagliks die ou mens moet aflê en onsself daagliks bekleed met die lewe van Jesus. Dit bring ons by die punt waar ons moet verstaan wie ons is in Christus. Ons wat in verhouding met hom lewe. Dit is nie net wat ons van hom leer, wat ons van hom leer of al van hom gehoor het nie. Dit is nie net 'n intellektuele kennis van Christus nie. Maar 'n diepgaande verandering van ons hele wese wat slegs moontlik is deur dit wat Christus vir ons gedoen het. Soos Romeine 12 vers 2 dit stel, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die nuwe mens wat geskep is na die beeld van God in ware geregtigheid en heiligheid is nie iets wat ons uit onsself en in onsself kan bewerkstellig nie. Dit is God alleen wat die nuwe mens herskep en na sy beeld vorm. En Christus is die voorbeeld van hierdie nuwe lewe, 'n lewe wat volkome volgens die wil van God is en wat in heiligheid geleef word. Hy alleen het dit moontlik gemaak dat gelowiges 'n nuwe lewe kan hê wat ooreenstem met die beeld van God. En hier in die werk van Christus sien ons die hart van God en sy wil vir ons. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Die boodskap van versoening is dat God die wêreld deur Christus met homself versoen het en ons nie straf vir ons oortredinge nie. Christus se werk aan die kruis het ons as gelowiges bevry van sonde. En dit is deur daardie vryheid dat ons die nuwe mens kan aantrek en in hom kan leef. Dat ons die ou vuil mens kan uittrek en skoon voor God kan staan. Vroeger het ons gehoor dat hierdie skrifgedeelte die fokus bring na die persoonlike, na die gelowige self. En hoe ons as deel van die liggaam van Christus, met Christus as die hoof, moet lewe. Dit beteken dat elke gelowige sy ou manier van doen moet los en die regte dinge moet begin doen soos Jesus. Ons moet soos hy leef en in liefde en eenheid saam wees in die kerk. As iemand egter nie die ou mens aflê nie, bring hy gebrokenheid in die liggaam en dan funksioneer die kerk nie soos hy moet funksioneer nie. Daarom het ons in die preek tot dusver gefokus op die praktiese vermaning oor hoe gelowiges in hulle nuwe identiteit in Christus moet lewe. Naamlik om die begeertes af te lê en die wil van God uit te leef. Dat ons deel het aan die belofte van God, soos Jesus sê in Openbaring 3 vers 5, wie oorwin sal bekleed word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Dit is soos om nuwe klere aan te trek wat jou laat lyk soos God wil hê jy moet lyk. Paulus gee die praktiese riglyne hoe hierdie nuwe lewe van ware geregtigheid en heiligheid in die liggaam van Christus moet lyk. Hy doen dit deur konkrete kontraste te trek tussen die ou sondige manier van lewe en die nuwe lewe in Christus wat te maak het met die verhouding met ander gelowiges met die doel om nie die eenheid van die kerk te breek nie. Paulus sê, en dis wanneer ons nou kom by Efesiërs 4 vers 25 tot 5 vers 5. Paulus sê dat ons valsheid moet vermy en met ons naaste die waarheid moet praat. Want ons is lede van een liggaam. Hy waarskei dat ons wanneer ons kwaad raak, nie moet sondig nie en nie vir die duivel plek moet gee nie. Ons moet nie steel nie. Ons moet eerder hard werk en met ons hande doen wat goed is, sodat ons ook vir die behoeftiges kan gee. Ons moet nie afbrekende woorde gebruik nie, maar eerder woorde wat noodsaaklik is vir die opbou, sodat dit voordeel bring vir diegene wat dit hoor. Verder waarskei Paulus dat ons nie die Heilige Gees van God moet bedroef nie. Ons moet alle bitterheid, woede, gramskap, geskreeu en laster, saam met elke vorm van kwaad, laat vaar. As gelowiges moet ons goedgesind teenoor mekaar wees, met innige meelewing, maar mekaar vergewe, soos God ons in Christus vergewe het. Ons moet die voorbeeld van God volg, en in liefde leef, net soos Christus ons lief gehad het, en homself terwille van ons oorgegee as 'n offergawe aan God. Ek sluit af. Geliefdes, mag ons as gelowiges wat deur die Here herskep is daagliks Christus aantrek en 'n lewe lei wat sy doel bereik volgens die wil van God. Mag dit wees waarna ons uitsien in die nuwe jaar. Mag ons bidend hier vandaan gaan met die vertroue dat die Heilige Gees ons elke dag sal toerus om die ou mens af te lê en die nuwe mens aan te trek en met dankbaarheid te leef uit dit wat God vir ons en in ons doen. Amen. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons bely ons is bevoorreg op alles waarna toe u ons roep om te doen, u ons in staat stel om te doen as gelowiges. U beveel ons om ons sondige begeertes, ons ou mens, af te lê en uit te trek. En ons wille doen, ons as gelowiges, ons wil u wil volg. Gee ons asseblief die krag om onsself te beklee met Christus. Gee ons die krag om onsself elke dag meer en meer te onderrig in die waarheid wat u vir ons gee. Gee ons die krag om nie onsself te vorm volgens die norme van hierdie wêreld nie, om nie beïnvloed te word deur die norme van hierdie wêreld nie, maar alleen deur dit wat vir u aanvaarbaar is en dit wat reg is voor u oë. Dankie dat ons as gelowiges voor u kan staan, skoon met wit klere geklee, want ons is vergewe. Dankie dat ons u nie ons vernietig het en verwoes het nie. Dankie dat u uit die groot genade ons nuwe lewe gegee het. Mag ons nuwejaars voorneme nie selfgerig wees nie, maar God gesentreerd. Mag ons nuwe jaars voorneme wees, hoe kan ek die Here meer dien? Mag het wees, hoe kan ek my medegelowiges meer dien? Mag het wees, hoe kan ek meer in die kerk dien? Wat se verandering en verskil kan ek maak in die omgewing? Mag ons weet, u het ons deur hierdie hele jaar gedra. U het voorsien. Elke dag het ons borde kos gehad om te eet. Ons is hierdie jaar geseën met gesondheid, want ons staan nog hierso. Ons het nog 'n doel op hierdie aarde. Ons kan nog werk tot opbouing van die koninkryk. Mag ons terugkyk en sien hoe wonderlik U is. En mag ons dit gaan getuig aan die wêreld hier buite. Dit bid ons in Jesus Christus se groote naam alleen. Amen. Geliefdes, die liefdegawe gaan by die deure na die erediens opgeneem word. Kom ons staan nou en ons sing saam Skrifberuiming 14-3 vers 1, 2 en 4. Skrifberuiming 14-3 vers 1, 2 en 4. Kom ons staan. Om die seën van die Here bid en daarna na die wegstuur seën gaan ons Psalm 89 vers 7 en 17 sing. Maar kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar genade en vrede vir ons wees van hom wat is, wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie. Die eerste wat uit die doodheid opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.